SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังรับฟังพอดคาสต์ซีรีส์ Australia Explain อธิบายวิธีออสซี่จาก SBS ไทย sbs.com.au/thaiเราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่พอดคาสต์นี้ถูกผลิตขึ้น SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับคงไม่มีใครที่ไม่มีความทรงจำของการไปเที่ยวทะเลสักแห่งในโลกนะครับและถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำไม่เป็นแต่จิตวิญญาณของทะเลก็ยังหมายถึงการได้เดินบนผืนทรายริมชายหาดและได้สัมผัสกับน้ำทะเลเพียงเท่านั้นก็พอที่จะทำให้คุณได้สัมผัสถึงพลังของธรรมชาติที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับสวัสดีครับผมติณรวัตรบัญญัติจากออสเตรเลียเอ็กซ์เพลนอธิบายวิถีออสซี่ครับสำหรับในเอพิโซดนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับวัฒนธรรมชายหาดของออสเตรเลียรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมาดูกันนะครับว่าเพราะเหตุใดชาวออสเตรเลียจึงมีความผูกพันกับรูปแบบชีวิตนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบทะเลนะครับบอกก่อนเลยว่าออสเตรเลียเป็นบ้านของชายหาดมากกว่า 10,000 แห่งซึ่งหากคุณผู้ฟังพยายามไปเที่ยวชายหาดทุกแห่งในประเทศนี้ทุกวันกว่าจะเที่ยวครบก็ต้องใช้เวลาเกือบ27ปีเลยทีเดียวครับประเทศออสเตรเลียมีพรมแดนทางทิศตะวันตกอยู่ทางมหาสมุทรอินเดียและมีพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ออสเตรเลียประกอบด้วยเกาะมากกว่า 8,200 เกาะโดยมีออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะครับส่วนเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองลงมานั่นก็คือรัฐแทสเมเนียครับประชากรส่วนมากในออสเตรเลียอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่1900เริ่มมีการสร้างรีสอร์ทริมทะเลขึ้นมาทั่วประเทศครับโดยชาวออสเตรเลียมองชายหาดเป็นสัญลักษณ์ของรูปแบบชีวิตเช่นเดียวกับอิสรภาพและความเป็นเอกราชของออสเตรเลียครับในออสเตรเลียฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปชายหาดครับและถ้าวันไหนแดดออกก็จะพบกับชาวออสเตรเลียไปใช้เวลากันที่นั่นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับแต่ถึงแม้แสงแดดจะเป็นสิ่งสำคัญของสภาพอากาศที่แสนวิเศษของที่นี่แต่การสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน 2-3 ชั่วโมงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับสุขภาพผิวของคุณนะครับการป้องกันอันตรายจากรังสี UV จึงเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการป้องกันคุณจากมะเร็งผิวหนังเพราะแสงแดดในออสเตรเลียนั้นมีความเข้มข้นของรังสี UV สูงที่สุดในโลกซึ่งแรงพอที่จะทำให้ผิวคุณไหม้แดดได้ภายในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นครับดังนั้นก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าไปชายหาดอย่าลืมทาครีมกันแดดให้ทั่วนะครับและทาซ้ำทุก2ชั่วโมงด้วยครับหากคุณผู้ฟังท่านใดเคยไปชายหาดในออสเตรเลียก็อาจจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีกฎมากมายที่ต้องปฏิบัติตามทั้งกฎก่อนเข้าพื้นที่อย่างเช่นห้ามนำสุนัขเข้ามาในพื้นที่ชายหาดบางแห่งและห้ามสูบบุหรี่นอกจากนี้ชายหาดในออสเตรเลียก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนจมน้ำหรือไลฟ์การ์ดนะครับที่ได้รับการรับรองอีกด้วยหรือที่รู้จักกันที่นี่ว่า Surf Life Saving Club เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนจากการจมน้ำให้การปฐมพยาบาลและให้การดูแลด้านสุขภาพในกรณีฉุกเฉินนั่นก็เพราะว่าชายหาดหลายแห่งในออสเตรเลียมักเกิดคลื่นดูดและกระแสคลื่นที่รุนแรงนะครับซึ่งอาจเป็นเรื่องดีในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดแต่ก็อาจเป็นอันตรายในวันที่ทะเลมีคลื่นและลมแรงจัดนะครับและด้วยเหตุผลนี้เองที่คุณจะพบเห็นธงแถบสีแดงเหลืองอยู่ทั่วชายหาดส่วนใหญ่ในออสเตรเลียเพื่อความปลอดภัยคุณจะต้องว่ายน้ำอยู่ในบริเวณที่มีธงเหล่านี้ซ ึ่งตำแหน่งของธงก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละวันโดยขึ้นอยู่กับสภาพทะเลในวันนั้นด้วยนะครับชาวออสเตรเลียชื่นชอบกีฬาทางน้ำทุกประเภทครับแต่การเล่นโต้คลื่นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมชายหาดออสเตรเลียซึ่งว่ากันว่ามีจุดเริ่มต้นจากชายหาดที่ชื่อว่า Freshwater Beach ในพื้นที่ Northern Beaches ของนครซิดนีย์โดยดุ๊กคาฮานาโมกูนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกและนักกีฬาโต้คลื่นระดับโลกฉายาเดอะดุ๊กแห่งฮาวายได้มาเล่นกีฬาโต้คลื่นที่นี่เมื่อปี1915ครับและแม้ตำนานจะถูกท้าชิงโดยนักกีฬาโต้คลื่นอีกหลายคนในปัจจุบันแต่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กีฬาโต้คลื่นเป็นกีฬาทางน้ำและกิจกรรมยามว่างยอดนิยมของชาวออสเตรเลียมาจนถึงวันนี้ครับในปีคริสตศักราช1956กลุ่มนักกีฬาจากรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันเมลเบิร์นโอลิมปิกได้นำกระดานโต้คลื่นมาลีบูติดมาด้วยซึ่งถือเป็นการนำการโต้คลื่นสมัยใหม่มาสู่ออสเตรเลียนะครับโดยเจ้ากระดานโต้คลื่นนี้ยังได้ทำให้กีฬาโต้คลื่นเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ชาวออสเตรเลียด้วยครับนอกจากนี้ชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับการโต้คลื่นอีกด้วยนะครับคุณจอร์ดี้แคมเบลผู้ชายชาวมูนนาที่มีความภาคภูมิใจเขาอาศัยอยู่ในดินแดนวาดาวอรังในรัฐวิกตอเรียเขาก่อตั้งโครงการกีฬาทางน้ำสำหรับชนพื้นเมืองในองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการโต้คลื่น Surfing Victoria ซึ่งส่งเสริมให้ผู้คนมีรูปแบบชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีความปลอดภัยทางน้ำเชิงบวกและส่งเสริมความเชื่อมแน่นในชุมชนสำหรับชนพื้นถิ่นวัยเยาว์ด้วยนะครับคุณจอร์ดี้เล่นกีฬาโต้คลื่นมาตั้งแต่เด็กและพบว่ามหาสมุทรคือสถานที่แห่งการเยียวยา
Surfing as a sport in my mind is sort of one of the ultimate ways that you can kind of connect to the ocean. It's a really humbling and empowering thing to be able to go out and ride waves and
การโต้คลื่นเป็นกีฬาที่ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณจะเชื่อมต่อกับมหาสมุทรได้มันเป็นสิ่งเรียบง่ายและมอบพลังให้กับผมได้จริงๆกับการได้ออกไปข้างนอกล่องไปบนเกลียวคลื่นและได้ใช้เวลาอย่างสนุกสนานอยู่ในมหาสมุทรแบบนั้นคุณจอร์ดี้กล่าวนะครับสำหรับชนพื้นเมืองออสเตรเลียแล้วคุณจอร์ดี้บอกว่าสายน้ำคือส่วนสำคัญที่แข็งแกร่งในวัฒนธรรมของพวกเขามาเป็นเวลาหลายพันปีเขาเล่าว่าสิ่งนี้มีผลกับเด็กๆที่คุณจอร์ดี้ทำงานอยู่ด้วย
On land, they might have a bunch of troubles and things going on, but as soon as they get in the water, you see that just all wash away. The ocean's such a healing place for not only Indigenous people, but all people, for our people as Indigenous people, that we have such a strong connection with.
พวกเขาอาจมีปัญหามากมายเมื่ออยู่บนผืนดินแต่ทันทีที่พวกเขาลงไปในน้ำคุณจะเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นถูกชำระล้างออกไปมหาสมุทรเป็นสถานที่แห่งการเยียวยาไม่เพียงแต่ชนพื้นถิ่นแต่รวมถึงทุกๆคนสำหรับเราในฐานะชนพื้นถิ่นของที่นี่นั่นก็คือเรามีสายใยที่เชื่อมแน่นกับมหาสมุทรมันเป็นแหล่งอาหารที่ยอดเยี่ยมของเราเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยการลงไปในเรือและพายไปตามแนวชายฝั่งมีสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางวัฒนธรรมหลายแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณแนวชายฝั่งสายน้ำถือเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมเราโดยเนื้อแท้ในฐานะชนพื้นถิ่นสิ่งหนึ่งที่เราทำเมื่อพบกับอีกชนเผ่าหนึ่งนั่นก็คือเราจะต้อนรับผู้คนเหล่านั้นมาบนผืนดินของเราเราจะจิบน้ำและส่งให้อีกคนหนึ่งจิบด้วยเพื่อแสดงให้พวกเขารู้ว่าน้ำที่ดื่มนั้นปลอดภัยและเราจะปลอดภัยไปด้วยกันคุณจอร์ดี้กล่าวนะครับนอกจากโครงการกีฬาโต้คลื่นและกิจกรรมยืนบนแผ่นกระดานโต้คลื่นหรือ stand up paddle boarding ที่คุณจอร์ดี้ได้จัดขึ้นเขายังได้สอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับข้อความอย่างเช่นห้ามว่ายน้ำหรือโต้คลื่นโดยลำพังหรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากนอกจากนี้การเข้าใจว่าชายหาดต่างๆในออสเตรเลียมีลักษณะเฉพาะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ
Anytime you go to any new beach, new water location, they're all different and they all change from day to day. So one day the swell can be big, one day it can be windy, one day
เมื่อใดก็ตามที่คุณไปชายหาดหรือแหล่งน้ำแห่งใหม่ทุกที่ล้วนมีความแตกต่างและเปลี่ยนไปในแต่ละวันวันหนึ่งอาจมีคลื่นสูงอีกวันหนึ่งก็อาจจะมีลมแรงและอีกวันทิศทางคลื่นอาจไม่เหมือนกันผมขอแนะนำให้สอบถามกับคนในพื้นที่ชายหาดแทบทุกที่ในออสเตรเลียจะมีนักโต้คลื่นอยู่ที่นั่นในแต่ละวันผู้คนในท้องถิ่นจะรู้จักชายหาดเหล่านั้นมากกว่าใครผมจึงแนะนำเสมอว่าให้สอบถามกับคนในพื้นที่ถามว่าในชายหาดแห่งนั้นมีอันตรายอะไรบ้าง ควรจะพายกระดานไปเริ่มตรงไหนถ้าอยากจะโต้คลื่นหรือถ้าคุณจะว่ายน้ำก็ถามดูว่าตรงไหนเป็นจุดปลอดภัยแม้ชายหาดแห่งนั้นจะระบุว่าปลอดภัยสำหรับว่ายน้ำก็ตามเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีชายหาดสวยงามในออสเตรเลียมากมายแต่เราก็มีชายหาดที่อันตรายทั้งเรื่องของคลื่นดูดและสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหินกระแสน้ำหรืออะไรทำนองนั้นคุณจอร์ดี้กล่าวนะครับแน่นอนว่าการว่ายน้ำและการโต้คลื่นยังหมายถึงการได้พบกับสัตว์อย่างฉลามด้วยนะครับในออสเตรเลียฉลามถือว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับ3แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากการถูกฉลามโจมตีเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นจะมีน้อยมากข้อมูลจากบันทึกการโจมตีของฉลามในออสเตรเลียที่จัดทำโดย Taronga Conservation Society Australia ระบุว่าอัตราการเสียชีวิตจากฉลามนั้นมีเพียง 0.9 หรือน้อยกว่า1คนต่อปีนะครับแต่ถึงแม้อัตราการเสียชีวิตจะอยู่ในระดับน้อยมากแต่รัฐบาลออสเตรเลียก็กำลังพยายามอย่างมากในการลดโอกาสการถูกโจมตีจากฉลามหลายรัฐและมณฑลกำลังติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับฉลามโดยใช้คลื่นเสียงตั้งตาข่ายในสถานที่บางแห่งรวมถึงมีการกำหนดมาตรการอื่นๆโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตจากฉลามในออสเตรเลียนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับและรัฐบาลในออสเตรเลียก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ครับตั้งแต่กิจกรรมโต้คลื่นเพื่อความสนุกสนานและนิทรรศการทางวัฒนธรรมระดับชาติไปจนถึงการใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวริมชายทะเลชายหาดออสเตรเลียถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่นี่นะครับและเป็นสถานที่ซึ่งรวมผู้คนนับล้านเข้าด้วยกันไม่ว่าจะอยู่หนแห่งใดในทวีปแห่งนี้ก็ตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดคาสต์ซีรีส์ชุด Australia Explain อธิบายวิถีออสซี่ครับโดยพอดคาสต์ตอนนี้จัดทำขึ้นโดยผมตินรวัตรบัญญัติด้วยความสนับสนุนจาก SBS ไทยอำนวยการสร้างโดยคุณปริสุทธ์สดใสคุณแม็กซ์กอสเฟิร์ดคุณเรเชลซิบลีและคุณเคอรี่ลีฮาร์ดิงพอดคาสต์ซีรีส์ Australia Explain อธิบายวิธีออสซี่ผลิตครั้งแรกโดยคุณมารามอิสมาอิลสำหรับ SBS Arabic 24สำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆของ SBS ไทยติดตามได้ที่ sbs.com.au/thai ครับ